Představme si nevěstu, která čeká svého ženícha, aby ji odvedl na svatbu a aby potom s ním mohla žít. Ale neví, kdy ten ženich přijde. Takže pro ní je motivace ta myšlenka. Můj ženich přijde. Nevím, kdy. Takže každý den by ho měla čekat. A když my máme dnes, moji drazí, přemýšlet o povzbuzování k příchodu Pána Ježíše pro svou církev, tak měla by to být motivace pro nás, abychom nebyli už nějaký skleslí a aby se nestalo to, co apoštol Petr napsal, že už jsou někteří, kteří říkají, že nic se neděje od počátku a my bychom mohli říct, už roky a roky mluvíme o příchodu Pána Ježíše a nic se nedělo, nepřišel. Abychom nebyli skleslí a abychom nepřestali na našeho Pána čekat. Budeme se právě při tomto dnešním setkání zabývat povzbuzováním. Já jsem z toho verše 25. vybral ten závěr. Povzbuzujme se. A to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Za jakých okolností byl psán list Židům? Nevíme přesně, kde ti Židé, kde ti věřící ze Židů žili, pravděpodobně v Jeruzalémě. Tak si představme, že skutečně tento list byl adresován těm věřícím v Jeruzalému. Jak oni žili? Bylo to kolem roku 60. prvního století a v té 10. kapitole je napsáno, co všechno prožívali, jaké těžkosti. Ztratili majetky, zřejmě jich vydědili, zřejmě rodiny se s věřícími Židy rozloučili. Byli někteří zavíraní. Víme, že i v Jeruzalémě apoštol Pavel chodil a že tam zavírali do vězení. Zřejmě, že děti už ani nemohli chodit do ješiv. To byla těžká situace a právě když si čteme 6. kapitolu tohoto listu Židům, tak mnozí z těch věřících Židů to nevydrželi. Vrátili se zpátky k judaismu a když někteří věřící si čtou tu 6. kapitolu nebo 10., tak se ptají a mají takové otázky, že jestli i dnes člověk věřící může udělat to, co oni udělali, když se vrátili zpět do judaismu a dneska se říká, že se vrátí do světa. Chceme říct, že ne, že to byla mimořádná okolnost. Když ti, kteří byli věřící ze Židů, se vrátili k judaismu a zapřeli Pána Ježíše a duchu milosti udělali potupu. Takže tito věřící měli velké problémy a proto jim ten písatel píše, povzbuzujte se, čekejte, buďte trpěliví, protože se den přibližuje. Moji drazí, jaký den? O jakém dnu mluví? To je první věc, nad kterou se zastavíme. A ta druhá věc, co měli vidět? Čím více vidíte, že se den přibližuje. Já se naším technikům omlouvám, nefunguje tady to, tak posunte to dále. Boží slovo mluví o dvou dnech. To je den Kristův, příchod ženícha pro nevěstu, pro církev a den Hospodinu ve Starém zákoně. V Novém zákoně se píše den Pánův, protože Hospodin se překládá z řeckého Kyrios jako Pán. Takže jsou to dva dny. To není 24 hodin, to je určitá událost. Takže v písmu můžeme najít událost, ten den Hospodinův znamená otázka období soužení a všechno to, co s tím souvisí, co máme popsáno v zjevení od 6. do 19. kapitoly, ty soudy, které přijdou na zem, bude to den soudu. Podobně Izajáš v 61. kapitole, jistě víte, když Pán Ježíš citoval z té 61. kapitoly, co napsal prorok Izajáš o Hospodinovém služebníku, že on přijde, aby vyhlásil Hospodinovo léto milosti a den soudu. Ale Pán Ježíš už ten o tom dní soudu nemluví. Takže na závěr té doby soužení přijde Pán Ježíš z nebe v slávě na zem. Takže takto mluvíme o těch dvou druhých příchodech Pána Ježíše. Další obrázek, co věřící měli vidět. A ten písatel listu Židům jim říká, potřebujete totiž vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a dosáhli zaslíbení, vždyť již velmi, velmi zakrátko přijde ten, který má přijít a neopozdí se. Spravedlivý však bude žít z víry. Do toho utrpení, do těch těžkostí těch věřících Židů jim povzbuzuje, jich povzbuzuje těmito slovy. Už velmi málo. Máličko a ten, který má přijít, přijde. Ale je zajímavé, že přitom vzpomíná ten výraz spravedlivý však bude žít z víry. Kdo to napsal, nebo kdy to Pán Bůh řekl? Řekl to za proroka Abakuka. Prorok Abakuk žil kolem roku 620 toho minulého letopočtu a bylo to těžké období. Když si čtete tu knihu proroka Abakuka, tak tam to je vlastně dialog mezi Abakukem a Hospodinem. A Abakuk říká Hospodinovi, ty nevidíš, co se děje? Ty nevidíš tu situaci? Podívej se, jak spravedlivý trpí. Ti lidé, a to byli Židé v Jižním království, ti lidé, kteří chtějí žít spravedlivě, procházejí utrpením a bezbožným se dělá, všecko se daří dobře. Hospodine, nezasáhneš? A Pán Bůh na to říká ta slova úžasná. Dívejte se mezi národy. Pohleďte, žasněte a budete ohromeni, protože ve vašich dnech vykonám takový skutek, že neuvěříte, i když vám to bude vyprávěno. Říká Abakukovi, podívejte se na národy, co se to v národech děje. A víme, že se jednalo tedy o babylonskou říši, o babylonskou armádu, která potom asi za 20 let přišla do Izraele a v Jeruzalémě zbořila chrám 586 a že byl Boží soud. A něco podobného teď písatel listu Židům připomíná těm věřícím kolem roku 60. Podívejte se na národy. Co se v té době dělalo? Připravovala se římská armáda. A ti věřící ze Židů, kteří si vzpomínali na slova Pána Ježíše, tak věděli, když se budou blížit armády, nebo armáda, cizinci, když budou mluvit cizími jazyky, utíkejte z Jeruzaléma. A tak se má za to, že věřící v Pána Ježíše ze Židů odešli dříve, než přichází rok 70. Ale co tedy viděli, že se blíží ten den? Jsou biblisté, kteří vykládají, že to slovo, že se blíží ten den, že se myslí na den soudu, na rok 70. Ale zase jiný a my budeme se zabývat tím, že skutečně jim připomíná, Pán Ježíš je blízko. Možná, že Pán Ježíš přijde a vezme si svou církev dříve, než přijde den soudu, než přijde ten rok 70. Dále. Vraťme se teď k tomu, co učedníci vůbec věděli o příchodech Pána Ježíše. Ta první část říká o tom, že když Pán Ježíš chodil s učedníky po chrámové hoře, a to byl poslední týden před Golgotou, takže učedníci mu ukazovali nádherné stavby. Nevím, jestli jste se minulý týden dívali, ukazovali v televizi, v programu, jaká je to úžasná věc, hradby, které dneska v Jeruzalémě jsou, kolem chrámové hory. A možná někteří jste byli v podzemí, tam byl jeden takový kámen, 350 tun, 14 metrů dlouhý, 2 metry vysoký, hluboký možná 2 metry. A až dodnes lidé obdivují zatím ale jenom zeď chrámové hory. A Pán Ježíš ale viděl tu obložený dům, který ještě stavbu chrámu vlastního toho domu, který postavil Zorobábel, dal ho asi obložit mramorem, byly tam Šalamounové síni. A když chodili po té chrámové hoře, tak Pán Ježíš takým zármutkem říká, tu nezůstane kamen na kameni. To je hrozná zpráva. A tak učeníci potom, když skončili tu prohlídku, šli na Olivovou horu a Oliveckou horu a dávají Pánu Ježíši 3 otázky. Řekni nám, kdy to bude, kdy dojde ke zboření chrámu a Izraela chrám, vždyť to je úžasná věc, kdyby chrám byl zbořen, kdy to bude. Tady u Matouše Pán Ježíš nevykládá, kdy dojde, ale u Lukáše ano. Když bude obklíčený a přijdou armády, opustíte Jeruzalém, nezůstavejte. A mluví o tom, jak, co přijde, a byl to ten rok 70, Pán Ježíš věděl, co přijde. A proto, když v ten poslední týden šli z Betánie, tak zaplakal Pán Ježíš: Jeruzaléme, Jeruzaléme, jak dopadneš? Tam dneska na té Olivové hoře je postaven taková kaplňka Dominus Flevit. Ale ta druhá otázka je, tím se zabýváme dnešní den. Jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto věku? O čem učeníci přemýšleli? Já vám chci, bratři a sestry, říct, že nehledejme v Starém zákoně, vůbec ne, ale ani v synoptických evangeliích, Matouše, Marka, Lukáše, nehledejme zprávu o příchodu Pána Ježíše pro církev. To je tajemstvím a bylo to tajemstvím. Učeníci a Pán Ježíš učeníkům o svém příchodu nevykládal, oni nevěděli o tom, takže ta jediná otázka je, když přijdeš v slávě na zem, jak to bude, jaká budou znamení, co to bude doprovázet ten tvůj příchod. A důkazem toho je Skutky apoštolské 1. kapitola, kde se zase Pán Ježíš loučí s učedníky a ty učedníci mu říkají: Pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase? Jak oni na to mysleli? Víte, že Jan a Jakub přišli za Pánem Ježíšem, dovol a udělej to, aby v tvém království jeden z nás seděl po jedné pravici, druhý po levici. Oni očekávali království ještě za svého příchodu. A když si vzpomeneme na to, když anděl Gabriel přišel k Marii, říká: to, co se narodí, ten syn nejvyššího, on zasedne na trůn Davida a to jeho království bude věčné. Jak blízko bylo to království, o kterém my mluvíme v budoucnosti, jako o tisíciletém království. Pán Ježíš přišel, aby to království vyhlásil, pokud by ho byl národ přijal. Další. A důkazem je řeč apoštola Petra. Když potom o několik dnů po těch letnicích, kdy se obrátilo 3000 lidí, když potom Petr a Jan uzdravili toho chromého, tam, který se dával u těch chrámových dveří, tak ti Židé kolem se zhromáždili, co to je, co se to děje, že chromý je uzdravený. A Petr jim říká tato slova, a já to častokrát zdůrazňuji, všimněme si, co jim Petr říká: čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány, přišly časy osvěžení od Pánovy tváře, a teď dávejme pozor, aby poslal toho, který vám byl předem kázán, Ježíše Krista, kterého musí nebe držet až do času nápravy všech věcí, o nichž Bůh mluvil od věku ústy všech svých svatých proroků. Moji drazí, to není slovo o příchodu Pána Ježíše pro církev. Petr těm nevěřícím Židům říká: čiňte pokání, protože Pán Bůh pošle svého syna, aby se všechny věci napravili a aby vlastně vzniklo to království. Mnozí biblisté říkají, že to mohlo být dříve, než je rok 70. Takže toto jim Petr říká. Dále. Ale apoštol Ján v závěru prvního století, už tedy koncem roku 90-95, připomněl něco, na co učeníci zapomněli. Toto je jediné zaslíbení v evangeliích, kde Pán Ježíš říká, že jde připravit místo do těch nebeských příbytků, k Otci, protože učeníci ani nikdo z lidí neměl místo, nemohl přijít do nebe. pokud by on nezemřel na Golgotě. A když připravím místo, vezmu vás sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. To je to úžasné zaslíbení, jediné z evangelií, kde Pán Ježíš říká, ne, nečekejte, že já a budete se mnou na zemi královat, i když i takové zaslíbení je, ale já si vás poberu k sobě, abyste byli tam, kde jsem já. Čekáme našeho Pána, místo v nebesích je připraveno. Nemusíme říkat, že on připravuje. Vykládáme a věříme, že to místo připravil tím, že zemřel na Golgotě, že vstal z mrtvých a že je teď po Boží pravici a od té doby už vykoupení lidé mohou jít do nebe. Dále. Takže o dvou příchodech Pána Ježíše věděli i Tesaloničtí. Představte si, jak oni byli, v jakém smutku byli. Byli, lekali se a proč se lekali? Protože procházeli utrpením. Ten první a druhý list Tesalonicenským, to byly první listy, které apoštol Pavel vůbec napsal. A on těmto věřícím z pohanů v Tesalonice mluvil o příchodech Pána Ježíše. Ale oni teď se pozorovali a říkali, tak my jsme pronásledováni, někteří umírají, je to těžká situace. Co vlastně je? Nepřichází už den Páně, ten den Hospodinův? A apoštol Pavel jim vykládá, ne. To naše shromáždění k němu, ten den Kristův, vůči němu o tom přemýšlíte, na co se radujete, co čekáte a o kterém mi ve čtvrté kapitole napsal, já věřím, že každý věřící člověk zná z paměti čtvrtou kapitolu, kde je řečeno, o jak Pán Ježíš přijde, za jakých okolností, že nepřijde viditelné na zem, že přijde pro svou církev, že v okamžiku ti, kteří budou živí, budou proměněni v těla. A ti, kteří už do té doby od letnic zemřeli, že budou vzkříšeni a tak spolu s Pánem odejdou do nebe. To je ten Kristův den, příchod Pána Ježíše. Ale oni měli obavu, že už nastává den Páně. A teď Pavel jim vykládá, že tento den Páně ještě nenastane dříve, než přijdou tyto věci. Dále? A můžeme si připomenout 7 věcí, které, než Pán Ježíš přijde, já někdy, měl jsem teď ve Vendrini takové setkání s věřícími a dal jsem jim otázku, mohl by Pán Ježíš v slávě přijet na zem zítra? Měli jsme setkání seniorů na Slovensku a byl jsem překvapen, že větší část lidí zvedla ruku, ano, on by mohl v slávě přijít zítra na zem. Nemůže. Apoštol Pavel to vykládá tady. Nejdříve musí přijít odpadnutí. Já věřím, že v tom odpadnutí už žijeme. Já nebudu vykládat, jste bratři, protože když jsme si četli ten verš, že se máme na něco dívat, že se ten den přibližuje, abychom viděli nějaké věci, tak co vidíme? Ne z hlediska příchodu pro církev. Já připomenu, že ten příchod Pána Ježíše pro církev nemusí být doprovázen žádným znamením. Nikde v písme nečteme, až se toto stane, potom Pán Ježíš přijde a vezme si církev sobě. Ne. Církev čeká 2000 let a my čekáme. Ale ten druhý příchod v slávě na zemi je doprovázen. Takže odpadnutí, nebudu to vykládat. Někdo musí ustoupit z cesty. Vykládáme to tak, když Pavel píše a věříme tomu, že ten, kdo brání, aby to zlo a aby to všechno, co je spojeno s druhým příchodem Pána Ježíše nastalo, že někdo musí uvolnit cestu, že je to církev a Duch Svatý. A proto říkáme ne, církev a věříme tomu, že církev nebude procházet tím, co čeká tento svět. Musí se pak zjevit člověk nepravostí. Ten, kterému říkáme Antikrist. A v Jeruzalémě musí být postaven třetí chrám. Já kolikrát říkám, že naši otcové ani vůbec neměli představu, co my prožíváme. Co vlastně my za poslední období žijeme a prožíváme. Co se to vlastně ve světě děje? Takže chrám, můžete v Jeruzalémě ve Starém městě vidět 4,5-tunový blok, základní uhelný kámen, tak je to daleko připravené, jenom kdyby dal někdo souhlas a chrám může velmi rychle být. A my jsme se dožili té doby přípravy chrámu. Do toho chrámu se pak posadí ten člověk nepravosti, ale pak budou mocné satanové působení, znamení, zázraky a tak dále. Dále, teď, proč Mesiáš přijde po druhé? Proč mluvíme o tom druhém příchodu, který se blíží a my vidíme ty znaky, co všechno se ve světě děje, že ten druhý příchod Pána Ježíše je blízko? Tak musí ukončit on, když Pán Ježíš přijde, ukončit dobu soužení, která tu bude na světě, na celém světě za nepředstavitelných okolností. Porazí armády antikrista, falešného proroka, slyšíme o Armagedonu, že přijdou armády, aby zničili Jeruzalém a Izrael. Satan bude uvězněn a jeho celá demonská říše na 1000 let dříve, než Pán Ježíš zaujme své království. Obnoví izraelský národ, bude v platnost uvedena nová smlouva, že Pán Bůh odpustí hříchy a že Židé obdrží Ducha Svatého a bude zahájeno 1000leté království. Dále. Takže co my, bratři a sestry, prožíváme? Tam jsme si četli na začátku, aby se dívali ty věřící ze Židů, pozorovali a viděli, že se den blíží, tak my vidíme to, co se týká druhého příchodu Pána Ježíše v slávě, ale když se staví kulisy, my vidíme, že na tom jevišti se staví kulisy a že děj se začne brzo odehrávat. Tak co vidíme? O Izraeli. Všechno to, co se dneska kolem Izraele točí. Vidíme nepřátelství světa, Žalm 82. Které ty národy budou? Na prvním místě je tam Irán. Potom je tam některé státy Ruska. Pak je Líbie, pak je Turecko, Jordánsko. Vidíme, co se děje, různé věci v tomto kolem Izraele. Příprava výstavby, to jsem říkal, mesiáští Židé. Už dneska kolem 400 tisíc Židů, kteří věří, že Ježíš je mesiáš a zvěstují evangelium království, že se blíží království. Vidíme se skupovaný národů proti Izraeli, přípravu na pátou říši, to, co se děje, islámský stát, nevím, jestli si uvědomujeme, že už dneska každý třetí nebo čtvrtý člověk na zemi patří k islámu a islámský stát a islám, co nesou? To je to, co apoštol Jan napsal, že přijde takové období, kdy se bude hlásat o tom, že Ježíš není Bůh a islám toto zdůrazňuje. Už asi nebudeme dále pokračovat, ale vy jste viděli vlajku islámskou. Jak vypadá? Černá vlajka a nahoře je napsáno jediný, ano, tento obrázek, nahoře je napsáno jediný Bůh je Alláh. A Mohamed je jeho posel. A dolů je pečeť Mohamedova. Moji drazí, 2 miliardy lidí skoro na světě říká, ne, Ježíš není Bůh. Spasení není v Ježíši. A když se podíváte do Mekky, kde tam teď více než 1000 lidí zahynulo, tam je Kába, je tam takový valec nebo taková krychle, kde říkají, že to ještě Abraham a Izmael mají na tom zásluhu, takže tam má přijít podle islámu, tam má přijít spasitel, sem do Mekky a Ježíš taky přijde do Damašku a pak se tyto dva spojí a bude mír na celém světě. Takže ještě se vrátíme k tomu, co všechno prožíváme v té naší době. Příprava technických prostředků. Jedna sestra přišla za mnou teď v té vendrině a říká, bratře, co je to s tím čipováním a těmi platebnými karty? Říkám, jenom tím se nezabývejte. My takovou dobu ještě neprožíváme a věřím, že nebudeme prožívat. Globalizace světa, novodobý Babylon, co bychom si mohli říct o spojování náboženství ve světě? Už jsme se této doby dožili, že se spojují náboženství, že kde se vytváří Babylon nejenom politický a hospodářský, ale i náboženský a přírodní katastrofy. Tak to je jenom, aby jsme věděli, na co se máme dívat, ale ne proto, že bychom se tím utvrzovali. My se utvrzujeme něčím jiným. Pán Ježíš může přijít každou chvíli, abychom byli připraveni a abychom na něho čekali. Amen.